ተከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሃሎ ቪኦኤ፣ ዘቕረብኩምን ኤርትራውያን ናይ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ሰሚዕናዮ። ዳርጋ መብዛሕትአን ብፍላይ ድማ እቲ ሓሳብ ናይ ትማል ዘቕረበቶ ዝተቃለሰቶ ተቃሊሳቶ ግን ሕጂውነት ህዝቢ ብኣውንታውን ብኣሉታውን ከተረድኦ ክንዲ ትብገስ ከምቲ ኣረጋሽ ዘቕረበቶ ኣብ ምውንጃል ጥራኣት እያ። ክንዲ ኣሉታውን ኣውንታውን ንሃብካ ንህዝቢ ተረድኦ ከምዚ ዓይነት ተቋሚ ኣብ ዓለም እውን የለን። እቲ ዝበለቶ ግን ነፍሲ ወከፍ ካብ ቤት ማእሰርቶ ክወፅ እዩ ናይ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ድልየት።
ናብ ድምፂ ኣሜሪካ። ኤርትራዊ ብዛዕባ ሃገሩ ዝፍፀም ዘሎ ገበናት ርእዩ ከም ዘይረኣየ ክሓልፍ ጠሪሕ እዩ። ንመጀመርታ ግዜ እዘን ተጋደልቲ ደቂ ኣንስትዮ ሓሳብን ክገልፃ ጀሚረን። ብዙሓት ደገፍቲ መንግስቲ ተቃውሞ የስምዕ ኣለው። ዓገብ ሕልና ግበሩ ሃገር ናይ ኩላትና እያ። ንመራሒ መንግስቲ ምቋም ምስ ሃገር ምፅላእ ኣይተተኣሳሰቡ ሓደራ። ተመስገን ቻው።
ቪኦኤ ኩሉ ነገራት ንሰምዖ ኣለና። ንጉዳያት ኩሉ ንዓምፀፅኩም ኣብ ኤርትራ ዝግበር ፀብሕን ሰባት ተኣሲሮም ከም ጠፍኡን ብፍላይ ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ኣምፂሓ ምቅላሕን ገሪምና ኣሎ ገሪምና። ህዝቢ ኤርትራ ተሳኤ ከሎ ንስኻትኩም ግን ኩሉ ግዜ ነዚ ክሳዓፅፉ ትሰርሑ ኣለኹም። ስለዚ ገጃኹም ናይ ጋዜጠኛታት ስራሕ ስርሑ የቀኒየለይ ሰርሕ።
ሃሎ ቮይስ ኣሜሪካ፣ ጥርሓስ ተክላይ ክዛረባ ደል እየ። ጥርሓስ ተክላይ ነቲ ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ብጅነትን ቆራፅነትን ተቃለሳሉ ዕላማ ክንድዒ መስመር ክስኤትለኩም ዘሉ
ኣለዉ ዝኸበርኩም ብ ብዛዕባ ናይ 8 መጋቢት ኢልኩም ዘቕረብኩመን ኤርትራውያን ዝዛረቦ ዝነበረ ሎማ ሓንቲ እውን ትዛረቦ ዝነበረ እንታይ እዩ? ብሓቂ ድዩ ህዝቢ ኤርትራስ ፅቡቅ ኣይረኸበን? ህዝቢ ኤርትራስ ሕማቅ ኣሎ? ህዝቢ ኤርትራስ ማዕርነት ፅቡቅ የብሉን? ከምዚ እዩ ኢልካ ጥንካ ዘይኮነ ክትዛረብቲ ዘይመልክዑ ክተትሕዞ ጉባእ ኣይኮነ። እቲ ትሕቶታ ካሊእ እቲ ዝምልስኦ ዝነበርኩምን ካልእ ኮይኑ ተረድእ ዘማዛዝን ሓቀኛ ቃላት ምስ ዝኸውን ጥራይ ኩሉ ሰብ ክሰምዓክንን ግቡእ ነገር እውን ክትረኽባሉ። እዘይ ኮይኑ ግን ማዕርነት የለን ኢልካ ክትዛረብ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ዝተባሒሰን እየን ሕማቅ ይናተኒሕና ኢልካ ክትዛረብ ማና ካብ መን ይክበርዘኪ? ምስሓፍኪ ምስሓርኪ ምስተወበጅ ክትራእዩ ትማል ተበጀን የነ ደሕትናን ኣሕዋትናን ሎሚ ከዓ ይብጀዋ ኣለዋ ኣብ ፅቡቅ ከም ዘለዋ ከዓ ክንነግረኪ እዩ።
ዝኸበርክ ምምራ እዚኣት ብፍፁም ተህንፍና ኣይመስለኒ። ኣነ ዝገረመኒሲ ክልተ ሓደ ዓይነት ሓሳብ ዘለዎም ደቂ ኣንስትዮ ኣምፅሒ እቲ ሓንቲ ኢትዮጵያዊት ካብ ዓዳ፣ እቲ ሓንቲ ተቃዋሚት ኮይና ኤርትራዊት ካብ ወፃኢ ብዙሕ ቅያድ ሰርሓ ኣብ መጥቀመን ደጥ ኢለን እቲ ሽግሪ መከራን ራሕዋን ደስተማቐረ ኣብ ዓደን ስለ ዘለዋ ሲ ንምንታይ ካብኡ ደዊልክ ከተዛርብ ዘይከኣልክ ካብ ሽወደን ዘዛርብክያ እንትርፎ ፀረ መንግስቲ እምበር ፅቡቅ ክትዛረብን ሰምዐያ ኣይፈልጥን እየ የቀኒየለይ ተኸታት ኣልበለኩም
ድማኒ ሰለስተ ኤርትራውያን ኣርኩም ኢና ነርኩም። ብጣዕሚ ተሓጊስና መጀመርያ ነቲ ዝገብሮ ኣገልግሎት ክብርን መጎስን ክብለን ደሊ ንኤርትራን ሃገር ክንልክን ዘገልግሎት ዝነበሮ ብጣዕሚ ንመስግን። ነቲ ሓቂ ተዘረብኦ ነበርክን ብጣዕሚ እየ ተሓጊሰ ትመሊ ከምዚን ዝበላ ኣለዋና ድን ክብል ጀሚረ ብሓቅን ብዲሞክራሲን ህዝበን ክነብር ኢለን ተበጊሰን ክንደይ ዝተቀደዳ ሕጂ እውን ናትኩንዖ ዓላማ ምህላወን ብጣዕሚ ክመስግን ደሊ እናን ጥዕና ናሃብክን ኣንልና ብለክን ሜሮኒ ካብ ስያትል
ንኩልኩም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም። ካልኦትን ርእቶኩም ዝለኣኽኩምልና ብዙሓት ኣለኹም፣ ግን ሰክን ግዜና ከነቅርበልኩም ኢና። ገሊኹም እውን ደጋጊምኩም እትልእኹ ነቶም ንመጀመርያ ግዜ ዝልእኹ ቀዳምነት ንምሃብ ክንብል ናታትኩም እውን ኣፅኒሕና የለና። ብዝኾነ ካልኦትን ርእቶኩም ዝለኣኽሉና ቁፅሪ ስልክና 2222592942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ኢሜይል ክፅሑፍ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ክነቅርበልኩም ኢና።